Því að á dagskrá dagsins í dag eru mörg mál sem að varða skulda vanda heimilana. Það er ýmislegt sem að þar er enn óleyst og eiginlega er þetta óskiljanleg flækja sem er, og það er illa fyrir okkur konum og við höfum ekki haft kjark eða höfur ekki eða stjórnvöld hér til þess að ráðast á rótvandans, við erum endalaust í einhverjum smáskattalækningum. En á sama tíma, og mér finnst gott að við séum hér með mörg málum, þingmálum þess, þennan vanda á dagskrá, þá hryggir það mig að sjá að hér er eiginlega engin að ræða þess mál. Og þetta finnst mér nú eiginlega tákkurann fyrir þann flóta sem að stjórnar meira hlutin hér er á undan þessum málaflokki. Það er búið að ráðast í alls konar úrræði, rándýr mörg hver, mjög flókin sem að hafa ekki gagnast en þú var fullkomlega fyrir sjónlegt vegna þess að þau taka ekki á rót vandans, þau taka ekki á verðtryggingunni og þau taka ekki á forsendu prestinu. Og að meðan svo er þetta eins og að slást við vindmylur. Ég vil ekki gera lítið úr þeim úrræðin sem hafa verið lögð fram. Mörg þeirra ættu alltaf að vera til, en þau geta ekki gagnast við þessar aðstæður. Það er vonlaust mál. En ég ætla sem sagt hér að mæla fyrir þingsályktunartillögu sem var til í kjölfar viðræðina okkar í hreyfingunni við formenn ríkisstjórnarflokkana í kringum síðustu áramót þar sem við vorum að reyna að þrýsta á að koma þessum málum á dagskrá. En það sem felst í tillögunni er að ég ætla bara að lesa tillöguna sjálfa, ég kemst nú ekki að lesa alltaf greinargerðina, hún er átta síður og mikið ítarefni, en hún hljóma svo: Alþingi ályktar að fjármál og efnahagsráðherra skipi þriggja manna starfshóp óháðan hagsmuna aðilum sem útfæri áætlun almenna niðurfærslu á verðtryggðum fasteigna veðlánum heimila. Áætlunin skal byggða því að þær skuldir sem til eru komnar vegna hækkunar vísitölu neysluverðs frá árslokum 2007 og eru umfram verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands verða fluttar frá heimilónum í sérstakan afskriftasjóð fasteigna veðlána auk breytinga á verðtryggingar ákvæðum slíkra lána. Starfshópurinn gerir tillögu til ráðherra stofnun sjóðsins og nauðsynlegar lagabreytingar. Starfshópurinn ljúki störfum ekki síðar en 1. nóvember 2012. Miða skal við að áætlunin komi til framkvæmdar ekki síðar en 1. janúar 2013. Við lögðum þessa tillögu fram á síðasta þingin. Hún hefur verið uppfærð, tölur og annað í henni. Hugmyndin er að það komi allir að lausn vandann, allir sem máli varðar, sem sagt að það verði stofnaður sérstakur sjóður sem að þessi forsendubrestur sem við teljum að þær verðbætur sem eru umfram 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabanka sem eru enn lofur ríkisins til lántakendum, hvernig við ætla að hafa efnahagslífi við sínu, séu farðar í sérstakan skuldafskriftarsjóð og sjóðunum séu skapaðar tekjur til 25 ára til þess að standa undir útgjöldum og þannig að þetta sé greitt niður á þetta löngum tíma, 25 árum. Greiðslurnar eru í raun úr fjórum áttum. Það yrði sérstakt vaxta álag sem lagt væri á öll fasteignaveðlán sem næmi í upphafi 0,25% en lækkaði árlega 0,01% uns það verður 10% þegar 10 ári er eftir endurgreiðslu tímabilinu og helst óbreytt eftir það. Þetta verður þá hlutur lántakandans sem á móti kæmi að hann fengi höfuðstóls leiðréttingu og þótt að vaxtabyrðin í framtíðinni yrði eitthvað meira teljum við að það sé réttlætanlegt. Hann er allavega að fá meira en hann greiðir. annar liðurinn væri sem sagt að lagður verði árlegur tímabundin eignarskattur og eignir innlánsstofnana og HFF bréfa eign annara en lífeyrissjóða. Nemur hann 0,195% í upphafi en lækkar 0,005% árlega og endar því í 0,075% á 2005. ári. Miðað við forsendur sem gera ráð fyrir 5% árlegri eignaaukningu er þið sá hlutur 6,28 miljardar fyrsta árið en 7,8 miljardar síðasta árið. Vaxtabætur eða það sem við höfum nú kallað bara eltandi vaxtabætur það er í raun hlutur ríkisins og það er það sem að ríkið hefði hvort sem er ráðstafað í vaxtabætur til heimilina ef ekki hefði komið til þessi niðurfærsla á skuldum og að, sem sagt, þeir fjármunu færu í staðinn til þess að niðurgreiða eða greiða inn á lánssjóðsins. Þannig að þetta er ekki aukin kostnaður fyrir ríkisins, heldur í stað þess að ríki greiði vaxtabætur á forsendubrestin greiði það sömu upphæð til að greiða niður sjóðin. Nú miða við að útgreita vaxtabætur ára 2011 voru 12 miljardar og að 22,4% lækkun á þeim verði eru þetta 2,69 miljardar fyrsta árið. Miða við að þessu upphæð lækki hlutfærslega í samræmi við höfuðstóð afskriftasjóðsins og verði því komni niður í 158 miljónir króna síðasta árið. Og fjórði hlutin eða afgangurinn af fjármagnum sjóðsins verður fengið með sérstökum tímabundnum eignaskatti og eignir lífeyrissjóða. Nemur hann 0,14% í upphafi en lækkar árlega og endar í 0,07% á 2005. ári. Miða er við að forsendur sem gera ráð fyrir 5% árlegri eignaaukningu lífeyrissjóða og verður hlutfall lífeyrissjóðana 2,8 miljardar króna fyrsta árið en 4,5 miljardar króna síðasta árið. Venjulega er það svo þegar ykkur minnist á leiðréttingar á lánum og forsendubrestinum að þá reka menn upp ramma kvein og hérna segja að það sé verið að taka þetta af gamla fólkinu og það með ekki skerða ellilífeyrinn og annað það, eða lífeyrisgreiðslur. Hér er mjög lágar upphæðir í heildarsamhenginu að ræða, en þess má geta að lífeyrissjóðarnir hafa hagnast gríðarlega á verðtryggingunni frá hruni og það er ekki nema eðlileg krafa að þeir komi að þessu líka og við skulum ekki gleyma því að við öll erum hluti af þessu lífeyrissjóða kerfi og við erum að tala okkar eigin fjármuni í raun og veru. Ég held að það sé alveg nauðsynlegt að fara í leiðréttingar sem að ráðast á forsendubrestin. Ég held að það er því jákvæð innspýting í hagkerfi sem við þurfum á að halda. Þessi tillaga hún byggir á jafnræði. Við erum ekki að, það sem við viljum að allir fái forsendubrestin leiðréttan og hafi því hvað þeir tóku að láni eða hvort þeir getu hugsanlega greitt en þeir geta kannski ekki gert neitt annað en að greiða ekki fyrir bíó eins og Pétur Blöndal þingmaður nefndi hér í ræðu fyrir í dag en þess að hver einasta króna fyrir láni. Það er eitt í þessu, þessi til að teku bara til verðtryggðra fasteignarlána. Gengislán eru í mjög mikil óvissu núna. Við erum hérna, þau hafa verið dæmt ólögleg en svo hafa þau aftur verið dæmt lögleg eða það er lánaform eins banka en það er samt óljós hvort að það á við öll lán frá þeim banka eða ekki. Við eigum eftir að sjá hvernig þetta endar allt saman og ég hef miklar áhyggjur af þeim málum. Ég verð bara að játa það hér og nú og mér fjármálafyrirtækin fengu leyfi til þess að vera með samráð. Ég hef mikla efasemdir að það hafi verið réttlætanlegt í þessu máli og ég held að þingi þurfi að fylgjast vel með því. Það getur vel verið að við þurfum að fara í einhverjar aðgerðir til þess að beita eða koma á jafnræði í þeim málaflokkum. Ég get allavega ekki síða til dæmis þeir sem tóku lán snemma hjá Íslandsbanku af að horta höfustól lánana sinna tvöfaldast. Ég er ekki að tala 50%, ég er að tala 100%. algjöra tvöföldun og fengu nánast enga leiðréttingu eftir þá lagasetning sem þingi fór í. Það fólk í raun verr sett en það hefði enga leiðréttingu fengið vegna þess að það með verðtryggð lán á seðlabankavöxtum og stökkbreyttan höfuðstól. Og þetta hlýtur að vera, þetta eitthvað sem við getum ekki látið við gangast í okkar þjóðfélagi.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar í ræðu. Þingmaður